Acum ar trebui să găsim alt ton, altă adresare, suntem după Sfânta Liturghie. Cel mai comod era dacă nu aveam nici veșmintele, că fiind îmbrăcat în veșmintele Sfintei Liturghii, lasă să vă uitați la mine ca preot, iar eu aici nu fac o predică, ar trebui să fac o cuvântare ocazională, adică un cuvânt cu învățătură, bineînțeles, că n-ai cum să eviți capitolul acesta, dar altfel, ar fi o să extraordinar să puteți sta toți jos, nu? Nu putem. Ar fi o să extraordinar să n-aveți măști, ca eu să vă pot vedea, să vă văd expresia feței, să-mi dau seama în ce măsură reușesc să ajung la înțelegerea și la sufletul dumneavoastră, la sensibilitatea dumneavoastră. Deci înțeleg, mai întâi înțeleg eu niște lucruri, și anume că dumneavoastră, aici la Voina, faceți niște pași într-o direcție care nu este foarte, foarte frecventă, foarte la îndemâna oamenilor. Adică, acum e un cuvânt ce trendul. Direcția în care se merge, felul în care se merge acum este de izolare. Chiar faptul că purtăm măști este o formă de izolare. Nu avem un control, asta este, Doamne ferește. Și eu ar trebui să port mască, dar nu m-auziți că sună înfundat în mască. Dar lumea se tot fragmentează și tinde să devină o adunare de unități, adică de câte un om numai. Asta noi o numim foarte cinstit și cuminte, asta înseamnă o direcție către egoism, adică către singurătate. Adică să fii câte unul. Cine ești, mă? Păi sunt cu tare și păi sunt grozav, am IQ-ul nu știu care, am inteligență, am dăle. Adică ca și când tu bați războiul cu armele tale proprii, n-ai nicio treabă cu nimeni, te împlinești și trăiești ramele de unul singur. Într-o lume fără Dumnezeu, e firesc. Ăsta e mersul firesc. Adică ca oamenii să se dezbine, ca oamenii să se despartă, ca să fim tot numai câte unul. Dar duceți-vă aminte că Dumnezeu a zis: nu e bine să fie omul singur, nu? Deci, tema aceasta că omul are în firea lui totuși pusă de Dumnezeu, pornirea aceasta de a comunica. Și dacă ești foarte bucuros, mă, cum să-ți trăiești tu bucuria ta dacă nu o spui cuiva sau dacă nu te lauzi măcar la televizor sau dacă cumva ca să ai impresia că și alții se uită și jinduiesc după averile tale sau după ce ai tu grozav nemaipomenit. Că altfel te plictisești singur cu povestile tale. Ce ai făcut? Nu? Sau durerile tale, dacă le ai și nu le poți spune nimănui. E groaznic. Să fii singur cu suferințele tale și să ai sentimentul că nu interesează pe nimeni ce se întâmplă cu tine, că nu poți să-i spui. Sau dacă îi spui, nu te aude. Sau dacă te aude, nu vrea să te înțeleagă și nu vrea să compătimească cu tine, nu? Deci, sunt două dimensiuni, dragii mei, care sunt ale omului, absolut firești. Și faptul că eu cu mine însumi și faptul de a fi cu ceilalți. Acest lucru noi îl numim comunitar. Elementul al doilea, comunitar sau social, îl putem numi social, adică de legătură între noi oamenii. De ce zic că eu înțeleg anumite lucruri de la dumneavoastră? Că vă puneți problema, anumiți oameni de aici, din parohie, își pun problema aceasta să cultive un anumit sentiment de comunitate. Noi oricum la biserică facem lucrul acesta. Asta e tema și problema bisericii, dar poate ating mai încolo lucrul acesta. Deci vă puneți problema, măi, noi, cartierul acesta, oamenii ăștia care suntem aici. Am avut, uite, ieri alături au fost niște colegi ai noștri care veneau la biserică, care trăiau în cartier. Nu mai sunt. Sunt lumea de dincolo, nu? Și vă gândiți așa că să conștientizați lucrul acesta. Adică aveți un trecut. Aveți un trecut pe care l-ați trăit cu oameni care, unii sunt cu dumneavoastră aici, alții sunt plecați dincolo. Eu n-am să fac o vorbire de istorie. Domnul Ciupală, când a venit aici, a putut, Dumnezeu să-i ajute, istoricul de bază al zonei noastre, al orașului Câmpina, poate să vină cu informații, cu fel și fel, care nici nu le știm. Mă, ce a fost cu cartierul ăsta, cum a fost, ce a fost, evenimente, eu știu, clădiri deosebite, ce aveți aici. Eu nu fac, nu vin cu lucruri de-a fel aici, eu vin să vă pun o problemă care privește ziua de mine. Adică nu e vorba numai de trecut, e vorba și de viitor. Eu am strecurat ideea aceasta la predica de la Evanghelie, că omul are un orizont care e de la naștere până la moarte, știm noi, dar nu e și dincolo de moarte, e un orizont care, cel puțin de la naștere până în momentul în care suntem, ăsta e trecutul, și de aici încolo e și o felie care urmează să se petreacă și care e viitorul. Cât de lung, cât de scurt, n-avem de unde să știm. Deci e un viitor al omului luat în singurătatea lui, e și un viitor al comunității. E un viitor al grupului, al familiei, al familiilor, al cartierelor, al orașelor, al țărilor, al popoarelor, al lumii. E un viitor al lumii, așa cum e un trecut al lumii. În biserică, noi nu folosim toate instrumentele pe care le avem date de Dumnezeu ca să ne școlim. Nu le folosim. Fie din comoditate, fie că ne-am învățat așa, ne-am obișnuit și ne ducem mai departe. Există pentru viitor o carte în colecția Noului Testament, a 27-a, care se cheamă Apocalipsa. Nu cunoaștem Apocalipsa, ci doar așa ni se pare că în Apocalipsa scrie, mă, de 666, scrie de dălea, scrie de dălea. Dar ca să te duci să citești și să vezi cum scrie acolo, puile, tu ai o problemă? Nu.
Da.
Nu. Deci nu ne duce fibra, nu avem educație, nu se face educație în această direcție. Dar totuși, aceea e cartea profetică. Adică Sfintele Evanghelii evocă lucruri care au fost, noi le retrăim acum cumva la dimensiunea noastră, dar sunt și lucruri pe care Sfântul Evanghelist Ioan, că el e autorul Apocalipsa, adică el a scris Apocalipsa, spune că el a încredințat Mântuitorul Hristos prin intermediul Îngerului, ca lumea să știe. Pentru că, ca și când timpul e copt pentru cele ce urmează să se întâmple. Nu? Adică, nu-i deplasat să te gândești viitorul, ce e viitorul? În ce direcție mergem? Cum mergem? Și ce facem? Și cum facem? Deci eu, cumva, în cadrul acesta vreau să vă spun niște lucruri, până aici poate că a fost complicat, dar nu cred că nu m-ați înțeles, că am vorbit pe românește, nu? Dragii mei, dacă te duci la Apocalipsă și ești foarte atent, îți dai seama că Mântuitorul vrea să facă a lui toată lumea, sau cât mai mult din lume. Nu în sensul că să facă din lume proprietatea lui, ci binecuvântarea lui Dumnezeu, care e și om și are în felul acesta o legătură directă cu noi oamenii, să ajungă la cât mai multe suflete și la cât mai multe vieți omenești și de la noi mai departe, v-am mai spus, cred că treaba aceasta odată, nu știu în ce împrejurare, să cucerească sau să lase ca harul lui Dumnezeu să cuprindă și geografia. Pământul, natura. Să nu vi se pare deplasat. Să nu ți se pare deplasat ce vă spun. Pentru că noi când venim în fața lui Dumnezeu și punem pâine și vin, toată strădania noastră de azi dimineață, de a pregăti acolo, Părintele Petric a pregătit și noi acela s-a venit acolo și nu a făcut slujba, pentru ca pâinea și vinul, care până la momentul sfințirii au fost pâine și vin, adică concretă, pâine și vin, oameni buni, gata, clar, știm ce e. Prin chemarea Duhului Sfânt, Mântuitorul să-și le asume ca o prelungire a trupului și sângelui său. Repet, ca o prelungire a trupului și sângelui său. Adică Mântuitorul, cum a zice, Mântuitorul Hristos înviat, cu slujba noastră de astăzi, s-a făcut puțin mai mare. Trupul său s-a dus și a cuprins și pâinea și vinul care le-am pregătit noi aici la Voila și le-a făcut trupul și sângele său. Și în momentul în care noi le-am împărtășit, noi preoții ați văzut, am citit, cred, Doamne, și mărturisesc, ca să fie și pentru noi și pentru dumneavoastră. Și cei care v-ați împărtășit, mai conștienți, mai puțin conștienți, cum v-ați împărtășit? Pe Mântuitorul Hristos a luat în dumneavoastră, ceea ce înseamnă că lucrarea Lui de a ne hristifica, de a ne creștina în fibra noastră, nu așa teoretic, în fibra noastră, în compoziția noastră, trupească și sufletească, procesul acesta va cuprins și pe dumneavoastră cei care v-ați împărtășit. Și lucrul acesta se repetă, se încearcă, se repetă. Deci, ăsta e sensul istoriei. Ăsta e sensul istoriei care urmează în continuare, în continuarea trecutului, să se deruleze cât va îngădui Dumnezeu pe fața acestui pământ. Până la ce punct? Până la un punct care Tatăl Ceresc va considera că e punctul final. Nu știu. Nici Fiul nu știe, nici înger, nu știe decât acum, când zice stop. Dar până la acel moment, tot ce s-a putut recupera, tot ce s-a putut cristifica, tot ce a putut intra cu mințenie și cu ascultare în legătură cu Mântuitorul Hristos, are șansa unei anume vieți. Adică intră în compoziția cerului nou și pământului nou, care vor fi la sfârșitul lumii. Adică din ce se recuperează, va fi în cer nou și în pământ. Acum asta este foarte, foarte departe. E foarte pe deasupra lucrurilor, nu? Dar noi putem înțelege problema aceasta și mai la detaliu, mai la nivelul nostru omenesc. Și eu vă dau niște exemple, bineînțeles, vă dau din Biblie. N-are rost să intru în concurență cu cultura laică. N-are rost. La un moment dat aș putea, dar nu are rost. Deci, Dumnezeu și-a creat un popor în istorie, în istoria trecutului. Exact cum am zice, i-a luat pe români și a zis, mă, eu cu voi am un plan. Că voi trebuie să mă reprezentați pe mine. Neapărat, trebuie să am eu cu voi, vă dau, mă ocup de voi, din aproape în aproape, mai mult decât de alte popoare, dar voi trebuie să mă mărturisiți, să mă... Ăștia a fost poporul evreiesc. A crescut lent acest popor. Nu intrăm în amănunte. Toată istoria biblică urmărește cum Dumnezeu a stat aproape de ei și dintr-o familie a făcut un popor numeros. Mă interesează momentul în care acest popor a primit legea. Prin Moise. Moise era conducătorul și el s-a împrednicit să primească de la Dumnezeu tablele legii, unde pe scurt cele 10 porunci, dar toată legea morală, toată legea lor de organizare religioasă, totul. Și ei ascultau de Dumnezeu care le era foarte aproape. Atunci, la început, era atât de aproape, încât noaptea erau cu Dumnezeu, ziua erau cu Dumnezeu. Străbătând pustiul, ziua, norul lui Dumnezeu îi proteja de arșiță, și noaptea, stâlpul de foc le ținea de lumină și de orientare și îi ținea la rânduială. După ce au ajuns în pământul unde Dumnezeu le-a spus că o să-i ducă, în Țara Sfântă, 400 de ani, Dumnezeu i-a condus tot direct. Sau tot într-o formă directă, dar nu atât de directă ca în pustie, adică cu norul și cu... Și cum Dumnezeu binecuvânta personaje deosebite. Când din proseminție, când nu are. Când bărbați, când femei. Deci, femeile, iertați-mă, sunteți mai mult doamne așa. N-ați impresia că femeile au fost la coada istoriei și nu știu ce. Nu! Harul lui Dumnezeu cobora când peste un bărbat, când peste o femeie și persoana respectivă devenea depozitar al voinței lui Dumnezeu cumva și știa ce vrea Dumnezeu de la ei. Dar nu că nu știa numai și venea ca să țin o predică cum aș ține eu, ci aveau putere. Aveau putere. Că dacă trebuia poporul să se apere de dușmani, personajul ăla era conducător în războiul respectiv și biruiau. Și așa mai departe, judeca pricinile. Dumnezeu lumina pe acela ca el să judece pricinile care erau între oameni și să fie o dreptate între ei. Deci vă dați seama, Dumnezeu lucra direct prin acești oameni. Au fost numiți judecători. Judecători. Dar asta nu înseamnă că doar judecau, ci erau autoritatea supremă. Când într-o localitate, când în alta, 400 de ani. Pentru unii era un 20 de ani dura, 40 de ani, 30 de ani, că nu era câte 70 de ani fiecare. Nu! Te felii. Și ca și când Dumnezeu, în rest, părea că, cum să, i-a uitat, așa părea. Dar intervenea când era nevoie. Până când poporul a zis, vrem rege. Vrem rege. Să fim și noi ca alții. Și Dumnezeu n-a fost încântat de lucrul acesta și le-a transmis. Adică eu nu mai sunt bun, vreți rege? Bine. Până la urmă, i-am gândit că au avut un rege prost la început, până a venit regele Davici, pe urmă de la el toată seminția din care avea să se nască chiar Mântuitorul Hristos. Mântuitorul Hristos, după trup, are în trupul său, cum să spun, sânge regal, așa zic, adică el e seminția regalității evreiești cea mai importantă. Acum, când a venit Mântuitorul Hristos, lucrurile acestea ale Vechiului Testament au căzut. Mântuitorul Hristos, când a venit pe pământ, lumea păgână nu avea lecția evreilor. Evreii erau un popor minuscul. Lumea păgână, marele Imperiu Roman, ocupa teritorii imense, de jur împrejurul Mării Mediterane. Cezarii de la Roma se considerau Dumnezei. Când primul și-a pus numele de Augustus, Octavian Augustus, August înseamnă divin. Adică i-au spus, noi nu suntem simpli oameni, noi nu suntem niște regi obișnuiți, noi suntem Dumnezei. Și lucrul acesta se petrecea de adevărat, în sensul că împăratul de la Roma, care era om ca și noi, dar se considera Dumnezeu, îi făceau statuie și statuia asta era în toate municipiile, în toate orașele mari ale Imperiului și pe lângă zeii la care se închinau ei diverse statui, era și statuia împăratului, care era, trăia viață la Roma și duceau viață de nemernic. Desfrânat, călos, bețivan și așa mai departe. Dar lumea pe unde era ea, îl considera zeu și aduceau sacrificii în fața, făceau jertfe de tămâie, de ce știu, de ce jertfe făceau acolo în fața. Deci vă dați seama, creștinismul, când și-a făcut loc în lume, creștinii știau de Mântuitorul Hristos și că Mântuitorul Hristos în înviere, prin înălțarea acelui s-a dus și a așezut de-a dreapta Tatălui Ceresc. Deci creștinii, cum să se uite la un împărat de aici de pe pământ? Cum să se uite? Spuneți-mi și dumneavoastră. Cum se meargă vieții creștini și să ardă tămâie în fața statuii lui Tiberiu sau lui Mara Supărării, ce împărați erau pe timpul ăla? Nici vorbe de așa ceva. Și împăratul nostru este cer. El e cer și el are și pământul în grija lui. Deci noi nu putem să-l trădăm pe el. Pentru noi, împărat, pe fața pământului este Mântuitorul Hristos. 300 de ani creștinii au plătit cu prețul vieții. Nu toți. Unii dintre ei care au ajuns în situația respectivă au plătit cu prețul vieții acest atașament al lor față de Mântuitorul Hristos din ceruri, șezând de-a dreapta Tatălui și considerat împărat și responsabil și conducător aici pe pământ. Adică ei ascultau de Mântuitorul Hristos, de învățătura lui. O transpuneau în viață.
își coordonau viața după învățătura Mântuitorului Hristos.
Îl onorau în felul acesta. Slujau Sfânta Liturghie, se împărtășau cu Sfânta Împărtășanie, pentru ca Domnul Hristos să-și arate stăpânirea prin mine, cel care mă împărtășesc. Prin noi, cei care vin la biserică și slujim Sfânta Liturghie. Înțelegeți? Asta era. Asta era rostul. Împăratul de la Roma, primul care își dă seama că nu mai poate lupta cu creștinii, este Sfântul Constantin cel Mare. La anul 313, deci după 300 de ani de viață creștină, Constantin cel Mare a dat libertate creștinilor și pe patul morții s-a botezat și el. Pe patul morții. Dar el a acordat libertate creștinilor și bisericii. Și s-a folosit de biserică, adică a avut inspirația aceasta, că noi și înschim într-un mod deosebit în Sfântul Constantin și nu degeaba. Îl considerăm cel întocmai cu apostoli, el și mama lui. Nu intrăm în amănunte, cum a descoperit, ce a făcut, biserici construite și așa mai departe. Ne interesează ideea, adică în cazamul istoriei, ce s-a întâmplat atunci. S-a întâmplat că statul, care înseamnă un fel de organizare oamenilor, adică dacă am fi primitiv și am trăit prin păduri, n-am avea stat. Am fi, nu știu cum am fi, ne-am bate, ne-am, ce știu, sau ne-am fi pe familie, pe nu știu cum am fi noi în păduri dacă am fi sălbatici. Dar noi nu suntem sălbatici, noi trăim în comunități. Noi trăim în orașe, trăim în sate, avem o limbă comună, nu? Deci statul e o instituție care organizează viața oamenilor. Statul cu un împărat sau un rege, păgând în cazul nostru cu romanii, nu? Sau iudaic acolo la evrei. Evrei nu mai aveau regere mult. E o instituție, un stat care organizează pe oameni. Când Constantin cel Mare și-a dat seama că pe oameni nimeni poate, pe păgâni nu-i poate organiza după obiceiurile și nivelul pe care l-aveau păgâni. Atunci a înțeles că ar fi extraordinar ca să bage în seamă elementul ăsta al creștinilor, care oricum erau cei în societate. Că n-aveai cum să faci. De ce să-i tot omor? De ce să-i tot omor? De ce să nu-i lași liberi, ba chiar să-i dai de exemplu în societate, să zici de creștini? Și numai că să-i dai de exemplu și cineva te ascultă ceva, nu. Nu. Le dai niște drepturi. De ce l-a dat creștinilor drepturi și împărații de după el au mers mai departe și au zis, eu în armata mea prefer general, coloneli, conducători creștini. Bă, eu n-așteam încredere. Ăștia nu-s pentru avere personală, ăștia nu-s pentru nu știu ce, ăștia când spun un cuvânt, e cuvânt. Înțelegeți? Adică împăratul a sesizat că în 300 de ani creștinii au dovedit o superioritate umană. Un fel de a fi omenesc deosebit de prețios. Cuvântul cuvânt, nu minciună, nu furătură, nu ticăloșenie, nu și așa mai departe. Și atunci a creat un stat care s-a perfecționat în următoarele sute de ani, o formă de organizare, deci o instituție a statului, în care au fost înglobate toate elementele creștinătății, sau cât mai multe din elementele creștinătății, adică învățătura creștină, comportamentul, morala iudaică completată cu cea creștină și așa mai departe și așa mai departe, și a fost primul și unica formă de stat creștin. Cu multe neajunsuri. Că nu toată lumea din statele astea creștine erau de linie. Nu toți conducătorii care au fost în statele astea creștine care au început cu Constantin cel Mare au fost oameni de omenie. Au fost și mișei, au fost ticăloși, au fost samsari, au fost de fel și fel. Dar în general, adică căruța mergea înainte și modelul, chiar dacă erau derapaje, se revenea și venea din nou un conducător cum se cade. Și oamenii aveau un respect și cum se gândea? Se gândea așa că conducătorul statului, regele sau împăratul sau domnitorul, este într-o chipare a lui Dumnezeu. Adică lumea îl asculta pe acest conducător pentru că îl considera că este îngăduit de Dumnezeu și binecuvântat de Dumnezeu. Și atunci când conducătorul ăsta trebuia ales sau pus sau ce știu eu cum era acolo, biserica venea și îl binecuvânta. Asemănător cu Vechiul Testament, când profetul și prorocul Samuel l-a uns pe regele Saul și pe regele David, cu înțelepți sfinții. Așa au sfințit și acești conducători. Modelul acesta, care a început cu o Constantin cel Mare, știți cât a durat? Foarte mult! Dacă gândim că astea la anul 300 și ceva, a durat până aproape de zilele noastre. În România a durat până la regele Mihai. Mai mult sau mai puțin, regii noștri au fost după modelul lui Ștefan cel Mare și Petru Rareș și Neavoie Basarab și ceilalți, adică conducători de tipul lui Constantin cel Mare. Adică conducătorii statului, ei aveau puterea, ei hotărau, ei erau proprietarii țării, domnule. Foarte interesant. Mă înțelegeți? Erau proprietarii țării. Deci, averea, el o lua de aici, de la grămadă, și răsplătea un general. Răsplătea pe cineva, conducător, deosebit, și așa. Și ăla rămânea, dar din averea asta mare pe care el o deținea cumva. Era, el era șeful țării din toate punctele de vedere. Că a fost bine sau că a fost rău, nu știu, pe mine mă interesează că este prima dată în istorie. Și putem zice 2000 de ani, putem zice 1700 de ani, fără vincurile noastre, când s-a putut crea un stat creștin. Dar acest stat a început să se dezlâneze, au apărut alte idei, cu renașterea, cu nu știu ce, ce mai spun de Revoluția franceză 1789, cu tare, când regii au fost omorâți și așa, nu că facem noi de noi, facem cu tare, tare, ideea de republică, din nou, republica e ceva păgân. Republica este ceva făgând, ca și regatul, numai că regatul a fost creștinat. Regalitatea a fost creștinată. Republica n-a fost niciodată creștinată. Acum, de ce vă spun eu lucrurile acestea? Fac o mică paranteză să vă odihniți. Când Dumnezeu conduce și legile lui Dumnezeu sunt vizibile în lume, nu mai are nimic de pierdut. Dimpotrivă. Nivelul de civilizație se poate ridica. Nivelul de civilizație nu în sensul că avem apă caldă și aburi în calorifere, ci relația între noi, comportamentul nostru. Deci la evrei, când Dumnezeu le-a dat reguli de comportament social, a gândit și lucruri care ar fi asemănătoare legilor statului. Adică le-a dat să serveze anumite zile din an. Și cu asta le-a ordonat viața, le-a ordonat curgerea anului. Și nu numai, și curgerea anilor. De pildă la ei, când venea al șaptelea an, fiți atenți ce se întâmpla. Nu lucrau pământul. Deci asta e o paranteză, că pe urmă mă întorc la ideea principală și în ei. Nu lucrau pământul. Îl lăsau să se odihnească. Și ceea ce pământul rodea, via, pomii, rodeau de la sine, firesc, nu culegea nimeni, adică nu culegea stăpânul, ci era liber să-l culeagă flămânzii pământului. Oricine era flămând, oricine era lisit, în al șaptelea an, așa, agricol, așa zicând, se putea bucura de roadele. Deci imaginați-vă cum ar fi la noi, ca tot de la al șaptelea an, plecând de la un punct zero, care l-am socotit noi, n-ai mai culege via. Și ai lăsat porțile deschise la vie, porțile deschise la curte și așa, să vină omul domnul, să culeagă pere, să culeagă mere, să culeagă struguri, să culeagă tot ce este. Iar Dumnezeu a promis așa, în anul al șaselea de muncă, eu voi da o asemenea recoltă încât voi să aveți 2 ani. Adică să nu simțiți nevoia să culegeți în al șaptelea an. Și urma zis, dacă trec de 7 ori câte 7 ani, să fac 49, și al 50-lea an care urmează, să-mi ia jubileu, era un an în care se făcea o egalizare a averilor. Vă dați seama ce ar fi? Deci, vă spun așa, vă dați seama ce ar fi? Pentru că timp de 49 de ani, unii sunt mai combativi, unii sunt mai descurcăreți, unii nu știu ce. Profită de sărăcia și de umilitatea cuiva, nu? Și cu japca pământ, cu japca vei, cu japca dălea, dau tunuri, dau tot felul de treburi care să justifică sau nu se pot justifica. Nu se umbla la DNA și la destea. Era lucru clar, s-a așteptat la 50-lea și la 50-lea an, averile se întorceau unde au fost ele la punctul de pornire. La punctul de pornire. Deci asta înseamnă că dacă un amărât a trebuit să-și vândă averea sau să se vândă pe el ca sclav sau pe ai lui, pe nu știu ce. Erau eliberați, dragii mei, înțelegeți? Se reda demnitatea socială tuturor oamenilor, ca și când noi. Bun, am înțeles. Un nou stat, o nouă linie de stat. Plecăm din odici. Și cei care sunt dezescuri, care se face ca să nu se creeze averi imense, care sunt boală. Boală. Deci o avere uriașă, pe care o moștenesc eu, de pildă, este un blestem pentru mine. Pentru că eu, dacă am o avere mare, nu mai muncesc, nu mai cu tare, mai cu tare, mă duc numai la consum și numai la prostii, la nu știu ce, și mă degradez. Omul se împlinește prin aceea că muncește, că se străduiește, că luptă, că nu știu ce, că pune inteligența lui la... și așa mai departe. Deci gândiți-vă ce înseamnă regile lui Dumnezeu. Nici în Imperiul Bizantin și nici în statele de tip creștin nu s-a atins nivelul acesta. Adică au fost legi creștine, dar nu s-au dus până la atinge nivelul acesta din Vechiul Testament. Adică să se gândească la o egalitate, la o inegalitate cinstită, că oamenii nu sunt egali, domnule, nu suntem egali, nu ne naștem egali în lume, nu în sensul că unii avem averi mai multe sau mai puține când ne naștem, dar avem zestre diferite, unii sunt deptați într-o direcție, alții în altă direcție, unii au succes într-o parte, alții în alta. Deci nu e egalitate în sensul ăsta, ci o egalitate de șanse, cum se spune astăzi. Dar e o egalitate de șanse. N-a ajuns acolo, dar, totuși, statele creștine, așa cum au fost ele, de tipul lui Constantin cel Mare, am spus până la regele Mihai al nostru, nu? Aveau legi cu tentă creștină. Deci a mers mai în vechime că legile bisericii erau promulgate, cum se spune, de împărat. Adică ceea ce am ști noi la biserică, că mă rog, vineri și miercuri mâncăm de post, că duminica cu tare, cu tare. Toate regulile acestea de viață creștină și de comportament erau legi ale statului. Deci dacă ați deschide sau dacă am deschide împreună cartea de legi de 1640, se chema pravila. Pravila înseamnă cod de lege. Pravila mică de la Gogora sau 1652, pravila mare de la Târgoviște, și am citit acolo, am vedea că reglementările care privesc viața laică sunt mestecate cu reglementările care privesc viața religioasă. Sunt împreună. Cum erau pedepsiți sau cu ce se considera abatere și cum era pedepsită această abatere, nu? V-am spus la un moment dat aici și aduc aminte că Imperiul Austro-Ungar, care a fost tot pe tipul ăsta, nu lăudăm că aia a fost bine și acum, dar ei aveau un bine pe care noi și pe ăla l-am pierdut. Ca să înțelegeți că era vorba de un stat cu nuanță creștină. Jandarmul ungur, care se numea husar, pentru că mergea pe cal, mergea pe hotarul satului Șona, unde a fost eu preot, până în 88, până în primul război mondial, mergea pe hotar să vadă dacă nu cumva cineva calcă legea zilei de duminică. Și în zi de duminică el se duce să adune fânul, sau să cosească, sau să facă altceva. Dacă îl prindea pe ăla pe hotar, îl bătea cu biciu. Așa era regula. Îl bătea cu biciu. Deci, în sensul acesta, v-am spus eu, era un stat în care regulile de conviețuire ale oamenilor urmărite de instituțiile statului aveau tentă creștină. Acest lucru s-a dizolvat, imperiile creștine au dispărut, a dispărut Imperiul Țarist, au dispărut sistemele astea mai moderne, cumva, cu rege uns, dar cu parlament, cu nu știu ce, cum am avut și noi acum în ultimul secol și jumătate, sau cât a fost, cu Carol I și până în zilele noastre. Și acum, peste tot, aproape peste tot, este Republica. Republica este un sistem de stat de tip păgân. Acum, eu nu vin aici să zbor cu toate pe păgân, nu am. Așa e lucru, așa e acum. Deci noi alegem democratic primari, alegem democratic parlament, alegem nu știu ce, ăștia să ne reprezinte cu tare, cu tare. De unde alegem? Dintre noi alegem. Ce fel de oameni alegem? Păi oameni care să nimeresc. N-am prea ales dintre oamenii bisericii. N-am prea putut să alege. Ca să zici să alegi oameni, uite, să alegi primar sau să alegi parlamentar, un om care știe că vine la biserică, se împărtășește regulat, se nu știu ce. Oameni, de ce nu alegem de ăștia? Că ar fi o treabă, ar fi un om interesant ar fi la moment dat, să alegi oameni de ăștia și când ajung ăștia acolo, te gândești că poate ar face ei o majoritate creștină și ar zice că să fie altă. E de gândit și e de văzut ce se va întâmpla. Deocamdată noi am recăzut la un punct prost de pornire, de tip păgân. Creștinătatea a rămas tiravă. Nici noi nu credem în puterea noastră. De câte ori am venit aici la voi, la permanent, am zis, băi, noi trebuie să fim cu tare, cu tare, nu știu ce. Nu, suntem slăbuței, suntem modești, suntem netrași în propria noastră dimensiune, ne mulțumim cu puțin și așa, pentru că lumea e altfel decât noi. Lumea se duce tropotind pe tancurile lor și pe mașinările lor, pe avioanele lor supersonice, într-o cu totul altă direcție decât știm noi că ar fi normal să fie. Și n-avem curajul să ieșim în față, păi te calcă. Dacă ieși în față, te calcă. Și nici eu nu vă sfătuiesc să ieșiți în drum să vă calce. Stați aici în biserică să fim aici împreună. Eu mă gândesc în altfel. Istoria nu se derulează în decenii. Istoria se derulează în secole, în mii de ani. Ceea ce nouă ne este imposibil să vedem acum, Dumnezeu se uită cu ochiul lui. Nu? Și El, cum să spun, așteaptă ca lumea pe care trăim noi pe pământ să se aleagă, cum mai pune ciurul, sita, să cearnă, nu? Să rămână niște lucruri cu care să se poate construi ce? O nouă idee de stat creștin. Nu mă e pe mine, nu cu aur. Eu nu pledez pentru aur, ferească Dumnezeu, că vai de mamă. Nu au decât interese proprii. Nu. Eu mă gândesc la ce ar urma în recursul deceniilor următoare și secolelor următoare. Ca să se poată trece de la statul păgân roman până la formula, o primă formulă, care a avut dezavantajele ei sau așa. A fost o formulă de civilizație creștină pe fața Pământului, care rămâne scrisă în istorie, nu? Au trecut 300 de ani de acumulări. 300 de ani de acumulări în care creștinii nu erau băgați în seamă, erau călcați în picioare, li se dădea foc, erau aruncați ca mâncare la animale în circuri și așa mai departe. Și ei au rezistat. Atașamentul lor față de Domnul Hristos era o mărturisire care s-a impus în istorie. 10 ani, 20 de ani, 100 de ani, 200 de ani, 300 de ani. După 300 de ani au cum să spun, au cucerit lumea, domnule. Au cucerit lumea civilizată a timpului. Deci eu îmi imaginez că în timp tot așa se poate petrece cu noi. Nu cu noi, cu copiii noștri. Nu cu copiii, cu nepoții noștri, cu strănepoții noștri. Cu lumea care va veni după noi. Ce se va petrece? Oamenii vor ajunge la asemenea nivele de sălbăticie și de dezastru, încât să știa seama că nu se mai poate așa. Că nu se mai poate o travă dintre oameni să fie atât de mare încât oamenii să vrea altceva. Dom'le, nu se poate. Și atunci, ce se întâmplă? Atunci să vadă comunitățile creștine. Să le vadă, să se vadă cum funcționează lucrurile în comunitățile creștine. Să vadă că creștinii au un simț social, că noi ne interesează și de banul nostru, așa zic. Dar ne gândim și la săracii ăștia, la oamenii ăștia, la vecinii ăștia. Dar un bună ziua, dar un salut, dar o bunătate, dar un lucru pe care îl facem împreună. Cum e exercițiul ăsta al bisericii. Lucrurile acestea înseamnă să perpetuăm în istorie un model în cercuri mici. Un model care să se impună cândva, nu știu când, Când lumea din jurul nostru păgânizată și care dă noi și deocamdată ne bagiocărește la trebelurile, se va sătura de utrava și de nenorocirea și de degradarea pe care vor trăi-o. Pentru că ei între ei, uitați-vă la ei, uitați-vă la invocații cum se raportă unii la alții, uitați-vă cu liceii cu putere, cum se raportează unii la alții. N-au niciun ferment de fraternitate. N-au niciun ferment de îngăduință. N-au niciun ferment de cum să spun eu, să spună, măi, avem o responsabilitate comună, avem ceva peste interesele noastre. N-au decât interese de grup mic și tot mai mic. Atât. Un lucru acesta, când mergem crescendo, va fi curat. Va fi curat. Deci, care e rostul? Rostul este ca în viața asta care ducem noi așa cum este ea, să ne reușească, oameni buni, bătrâni, tineri, cum suntem noi, să ne reușească să prelungim în istorie, să păstrăm între noi regulile așa cum ne-ar place să fie toată lumea. Adică reguli creștine, comportament uman, comportament iertător, moral, că vă spuneam, domnule, nu se poate fără moral, nu se poate. Să avem morala cum se cade, să avem toată învățătura creștină între noi. Deci nu ne mai uităm în jur, că e dezastru, n-avem ce. Nu se mai uită nimeni la noi ca niște modele, deocamdată. Dar noi, între noi, să păstrăm lucrurile acestea. Așa cum le-ați învățat. Ce ați învățat de la părinții dumneavoastră, ce vă învață preoții, păstrați drăgime. Asta este patrimoniul de aur al omenii, patrimoniul de aur. El se strânge foarte redus, așa zic, foarte redus. Important este să existe, să fie pe pământ. Pentru ca Domnul Hristos, când se uită de acolo și că vrea să vină și pe pământ, să găsească ocazii mereu proaspete în care El să-și asume din omenitatea noastră, din viața noastră, din geografia noastră, din comportamentul nostru, cât mai multe lucruri. În asta crește viitorul. Deci ce suntem noi? Despre ce v-am vorbit eu astăzi? Am încercat să fac așa un orizont, un tur de istorie foarte pe deasupra, dar ca să înțelegem că istoria are sens și că viața oamenilor are sens, nu e absurdă. E absurdă pentru păgâni. Pentru că ea nu are sens decât în consum. Adică eu să consum cât mai mult. Pentru că creștinii are sens, pentru că Domnul Hristos îi dă sens. Domnul Hristos e o realitate de plină și în cer și pe pământ. El dă sens pământului. Și care e sensul? Creștinarea, cristificarea. Ce e posibil acum? Nu mai e posibil un stat, cum am visat noi, că vine regele Mihai și face din nou. Nu mai e posibil un asta. Ia ceva. E o experiență consumată, epuizată. E epuizată peste tot. Peste tot în lume. Problema este acumulări pentru soluții viitoare. Nu le știu, că dacă le-a fi, aș face partii politici și au dat pentru ele. Nu le știu. Deocamdată stau cu minte unde sunt și lăsăm pe Dumnezeu să vadă când lucrurile sunt suficient de multe adunate pentru ca să se cristalizeze într-o formă socială clară. Trebuia să vorbesc mai detașat, mai frumos, mai prietenește-ne așa că stați în picioare și ați obosit, dar tocmai pentru asta a trebuit să fac vocea așa cumva ca să vă atrag atenția și să vă țin legat de lucrul acesta și nu vă răsplătiți decât prin aceea că țineți minte ceea ce v-am spus. Dacă țineți minte ceea ce v-am spus și îl păstați pentru dumneavoastră și vă mai gândiți când în când la el, atunci nu m-am slăbit deja. Reușita dumneavoastră de a vă păstra coeziunea de parohie, cât sunt, de a păstra lucruri comune care sunt specifice acestei parohii. Vă dă identitate comunitară și vă dă identitate comunitară creștină. Ceea ce e un lucru deosebit de valoros. Deosebit de valoros. Nu ne apreciază nimeni, nu așteptați să vă dea nimeni notă pentru treaba aceasta, dar să fiți convinși în fața lui Dumnezeu, reușitele dumneavoastră contează. Amin. Doamne ajută!